poprosím, aby sme povstali k vianočnému požehnaniu a úvornej slávnostnej piesni. Nech nám Boh, vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi, udeli svoje požehnanie, aby tak, ako si sa Ty, Bože, slovo stal v Kristovi telom, aj my sme v Tebe boli slovom, ktoré sa stáva telom. Prijali ťa v dôvere a vernosti a rodili sa ako večné deti z Boha v mene vianočného Boha, ktorý sa stal dieťaťom. Amen. Tak vám prajem požehnané pondelkové, vianočné ešte stále ráno. My v našich stretnutiach, v tom maratóne stretnutí pokračujeme. Začínali sme štedrovečernou slávnosťou, kde sme si Daniel Pastyrčák položil jednu otázku. Kedy sa stavajú Vianoce? Kedy sa stali Vianoce? Odpovedal, vtedy, keď sme sa otvorili, keď sa otvárame jeho príchodu. To je deň našich Vianoc. Včera sme pokračovali a brat Jozef Kerekrety sa díval na proroctvo proroka Izajáša na toho chlapca, ktorý sa narodil. Povedal, chce to veľa odvahy a viery vidieť v tomto chlapcovi kráľa a prichádzajúce kráľovstvo. A kráľovstvo, ktorého my máme byť súčasťou. A dnes brat Janko Komrská nám približí, čo sa to vlastne stalo v živote jedného človeka, ktorý povedal toto svoje áno prichádzajúcemu kráľovi. Ako to poznačilo jeho životnú cestu. Budeme rozmýšľať o Štefanovi. Nie ako o mučenikovi dnes, ale ako o diakonovi. Tak teda Janko Komrská, Štefan ako diakon.
Budeme čítať z Božieho slova Skutky svätých apoštolov, 6. kapitola, 1. až 10. verš. Skutky svätých apoštolov, 6. kapitola, 1. až 10. verš. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Zvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru. Štefán, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké zázraky a znamenia. Tu povstali proti nemu niektorí z tzv. Synagógy libertíncov, círenčanov a alexandríčanov, ako aj tých, čo boli z Celície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Budem pokračovať so skutkou svätých apoštolov, 7. kapitola, 54. a 60. verš. Keď to počuli, v duchu zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a súhlasne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Šavol, a kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pani Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.
Povstaňme k úvodnej modlitbe. Náš Pane, vďaka, že môžeme prichádzať aj toto ráno k Tvojmu slovu. Keď tak mnoho počúvame, keď tak počúvame veľké, hlboké myšlienky o Tebe, o Vianociach, je tu, Pane, jedno veľké pokušenie, že všetko to cez nás len tak prejde. A my môžeme prejsť aj Vianocami bez toho, aby sme naozaj prežili Vianoce. A tak sa chceme, Pane, v Duchu Svätý, v Pánu Ježišovi, otvárať pre Tvoju prítomnosť aj teraz. Aby niečo z tej slávy, niečo z tej krásy, lásky sa odtlačilo aj do našich srdc. A my, naplnení Tvojim duchom, mohli ísť a šíriť to tam, kde si nás povolal. Tie myšlienky, o ktorých tak veľa to rozprávame. Prosíme, aby si nás inšpiroval aj teraz tým životným prípadom, príbehom Tvojho služobníka Štefana. Na Teba očakávame. Amen.
Z Lukášovho evanjelia, 7. kapitola, 2. polovica 18. verša až 23. verš. Ján poslal k Pánovi dvoch svojich učeníkov s otázkou: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli k nemu, povedali: Ján Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať na iného. Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda: Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa hlása evanjelium. Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší.
Dobré ráno vám prajem. Prosím, aby ste ospravedlnili moju hlasovú indispozíciu. Dúfam, že vás nebudem veľmi trápiť mojim pokašliavaním. Tak dnes sa nám končia Vianoce, sviatky radosti. Ako všetko tu na zemi, aj Vianoce trvajú len istý čas, ktorý nám veľmi rýchlo uplynie a začne pre mnohých už pomalšie ubiehať čas do ďalších Vianoc. Mnohé deti by si, aký ste želali, aby Vianoce so zvykom dávať darčeky boli hoci aj každý mesiac. Neviem, či sú tu nejaké deti, nejaké som videl, ale asi sú, aha, sú tu deti. No, sú tu dve, tak môžu hlasovať. Dám hlasovať, deti, kto súhlasí s tým, aby Vianoce s darčekmi boli každý mesiac. Kto je za? Nech dvihne ruku. Aby každý mesiac boli Vianoce. Tak jeden hlas je za, a kto je proti? A ty si sa zdržal, že? Tak. No, asi by to deti odhlasovali, lenže ak by to bolo aj každý mesiac, aj tak by sa im možno zdalo, že čakanie celý mesiac na tie darčiky je veľmi dlhé. Čakanie ale patrí do Božieho plánu s človekom. A niektoré výskumy naznačujú, že deti, ktoré vedeli čakať na odmenu, sa lepšie uplatnili v živote neskôr v dospelosti. Predvianočné čakanie je pripomienkou na očakávanie cirkvi na slúbený druhý príchod Božieho Syna. Pravým zmyslom každoročného obdobia nazývaného advent je prijať výzvu, očakávať a pripravovať sa na stretnutie s Pánom Ježišom, keď znova príde. Dnešný sviatok venovaný Štefanovi zaradila cirkev už v 4. storočí hneď na druhý deň za sviatok narodenia Pána, aby sme pri oslave narodením Pána Ježiša nezabúdali na biedných a boli pripravení pre neho aj trpieť. Mne sa ale zdá, že Štefanov príbeh súvisí aj s témou tohto ročného adventu v našom zbore. Máme tu ešte 4 adventné sviece stále. Môžeme ich nazvať, že už sú vianočné teraz. To je jedno. A to dnešné druhé čítanie z Lukášovho evanjelia nám pripomína to, nad čím sme sa zamýšľali v priebehu 4 adventných nediel. Bola to otázka Jána Krstiteľa. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? A to bolo motom pre zamyslenie nad príbehmi dvoch žien a dvoch mužov, ktorí čakali príchod Mesiáša a keď Mesiáš prišiel, museli meniť svoje predstavy o tom, aké je Mesiášovo poslanie. Pamätáte sa mimochodom, ktoré dve ženy a ktorí dvaja muži to boli? Tak jeden bol Ján Krstiteľ, jeden z tých mužov, druhý muž bol Peter, áno, a tie ženy, žena Samaritánka a matka Pána Ježiša Mária. Počas adventu sme sa zaoberali viacej tou otázkou Jána Krstiteľa. A dnes sa zastavme pri Ježišovej odpovedi. Na Jánovu pochybnosť, či Ježiš je očakávaným Mesiášom, prichádza trochu zvláštna odpoveď. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očišťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa hlása evanjelium. Pán Ježiš mohol odpovedať jednoducho a jednoznačne áno. A mohol Jánovi pripomenúť udalosť pri krste, keď hlas z neba potvrdil, že je naozaj poslaným Božím synom. Pán namiesto toho vyzýva Jána, aby kriticky skúmal prejavy jeho nadprirodzeného pôsobenia medzi ľuďmi. A nepriamo mu tak odkazuje, aby si pripomenul prorokov, osobitne Izaiáša, a ich výpovede o Mesiášovi. Pánova odpoveď Jánovi sa však dotýka len jednej roviny, len jednej roviny poslania Božieho syna na zemi. Nehovorí sa o tom, že onedlho pán Ježiš sám dokonale bezhriešný zomrie za všetkých hriešnikov, aby ich zachránil pred večnou smrťou a tým naplní celé svoje poslanie na zemi. V tejto druhej rovine svojho poslania je pán Ježiš Kristus jedinečný, nenapodobniteľný a jeho obeť je neopakovateľná. Ale pre tých, za ktorých zomrel, je vzorom nasledovania v rovine služby trpiacim a zvestovania radostnej zvesti Evanjelia. Po svojom odchode zo zeme splnil Boží syn sľub a poslal svojim učeníkom svojho ducha a tak vznikla cirkev. Prví kresťania v Jeruzaleme i hneď začali v moci Svätého Ducha nasledovať vzor, ktorý na zemi nechal ich majster. Činnosť apoštolov by sme mohli charakterizovať podobnými slovami, aké počul Ján Krstiteľ v odpovedi na svoju otázku. Slepí vidia, chromí chodia a tak ďalej a chudobným sa hlása evanjelium. Prví kresťania rozhodne nasledovali príklad svojho majstra. Žiadne vyhrážky a prenasledovanie nedokázali učeníkov odradiť od obetavej pomoci biedným a trpiacim a od rozhlasovania radostnej zvesti o záchrane v mene Ježiša Krista. Cirkev v Jeruzaleme rástla a odolávala prenasledovaniu zo strany čelných predstaviteľov židovstva. Rastúca cirkev sa však musela vyrovnávať aj s vnútornými problémami. Problémy v cirkvi pochádzajú alebo z rôzneho pochopenia Evanjelia, Božieho slova a vedenia Duchom Svätým, alebo súvisia s materiálnymi potrebami, alebo vyplývajú z ľudskej rôznorodosti. V udalostiach, o ktorých sme čítali, sa spojili problémy s poskytovaním materiálnej pomoci a rozdielmi medzi skupinami ľudí. Jeruzalemský zbor mal dve zložky. Jednu tvorili kresťania židovského, alebo inakšie povedané hebrejského pôvodu, ktorých materinskou rečou bola aramejčina alebo hebrejčina. Druhú zložku zboru tvorili kresťania, ktorí sa narodili a vyrastali v diaspore, teda mimo územia zasľúbenej zeme, od Egypta až po Grécko, a osvojili si vtedajšiu medzinárodnú reč gréčtinu. Starozákonné texty boli už v predkresťanskej dobe preložené do gréčtiny, takže ani pri čítaní písma nepotrebovali hebrejčinu. V Jeruzaleme a ani v zbore však jazyková bariéra nebola zrejme vážnym problémom. Väčšina ľudí rozumela obidvom jazykom, rodný jazyk však poznačil spôsob myslenia a to mohlo byť jednou z príčin nedorozumení. V helenistickej zložke zboru vznikla nespokojnosť so zabezpečením potrieb chudobných vdov. Pravdepodobne to trvalo istý čas, kým sa nespokojnosť rozšírila tak, že bolo treba konať. Nespokojnosť sa prejavila, ako to už býva, šomraním. Šomranie je jemnejšou formou reptania, ktorým sa často previňoval starozákonný izraelský ľud, keď reptal proti Bohu. Šomranie v Jeruzalemskom zbore nemalo bezbožný charakter, ale vyjadrovalo nespokojnosť so službou konanou v cirkvi. A dotýkalo sa teda konkrétnych pracovníkov, ktorí službu konali. Nevieme, či nespokojnosť bola oprávnená alebo nie. Je zrejmé, že nespokojnosť bola výsledkom porovnávania medzi kvalitou služby vdovám hebrejským a helenistickým. Takéto porovnávanie je ale takmer vždy subjektívne. A pre veľa ľudí je vždy susedov kus chleba väčší a chutnejší ako ten môj. Z textu sa nedozvedáme ani to, či vedenie Jeruzalemského zboru 12 považovali šomranie za vhodný prejav nespokojnosti. Zrejme sa tým ani nezaoberali, ale rozhodli sa konať. Ak by išlo len o poruchu v bežnej prevádzke zboru, riešili by to asi sami. Nespokojnosť však narástla do takých rozmerov, že pravdepodobne hrozil rozkol v zbore. A preto zvolali zhromaždenie učeníkov. 12 pripravili pre zhromaždenie návrh na riešenie problému. Navrhli rozčleniť prácu na dve časti, na službu slovom a modlitby a na službu materiálnej pomoci. Prvú časť práce mali naďalej vykonávať apoštolovia a pre druhú službu vyzvali zhromaždenie vybrať spomedzi seba vhodných pracovníkov. Stanovili náročné kritéria pre výber. Osvedčenie v doterajšej práci a naplnenie Duchom Svätým a múdrosťou. Naozaj veľmi vysoké kritéria. Návrh bol jednomyselne prijatý a zhromaždenie zvolilo 7 pracovníkov, neskôr nazývaných diakonmi. Všetci vybraní mužovia mali grécke mená, patrili teda pravdepodobne do helenistickej zložky zboru. Apoštoli uviedli diakonov do služby kladením rúk a modlitbou. Po vyriešení vnútorného problému zbor naďalej rástol a ku Kristovi sa hlásili nielen bežní ľudia, ale aj veľké množstvo kňazov. Dvaja zo 7 diakonov, Štefan a Filip, neskôr zmenili zameranie svojej práce a slúžili viacej aj slovom. Filip pôsobil ako misionár v Samárii. Štefan bol medzi diakonmi najvýraznejšou postavou a svojou aktivitou priťahoval hnev nepriateľov ako hromozvod. Už pri menovaní diakonov je pri Štefanovom mene zapísané, že bol plný viery a Ducha Svätého. Znamenalo to zrejme naozaj mimoriadnu duchovnú silu, keďže plnosť ducha a múdrosti boli vlastnosti všetkých 7 diakonov. V službe, ku ktorej bol Štefan poverený, jeho obdarovanie ešte rástlo a v plnosti milosti a sily konal veľké zázraky a divy. Židia z rôznych častí Rímskej ríše sa postavili Štefanovi na odpor, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktoré vyžarovali z jeho reči. Rozhodli sa teda pre fyzický útok a falošné obvinenie, ktorému ho vystavili pred veľradou, najvyšším orgánom židovstva. Vo veľrade dostal Štefan príležitosť predniesť reč na obhajobu svojho presvedčenia. Tu sme dnes nečítali, ani sa jej nebudeme podrobne venovať, pretože by to bolo nadlho. Vo veľrade teda pozoruhodným spôsobom Štefan vysvetlil zmysel dejín Izraela od Abraháma po Šalamúna a v závere obvinil popredných Židov, že ich predchodcovia vraždili prorokov a oni sami zavraždili prorokmi predpovedaného spravodlivého Ježiša. Obvinenie poslucháčov rozúrilo a keď Štefan povedal, že vidí syna človeka po pravici Boha, vzrástla ich zúrivosť až do nepríčetnosti a Štefana vyhnali za mesto a ukameňovali. Štefan sa pred smrťou modlil nielen za seba, ale aj za svojich vrahov. zomieral v istote, že odchádza ku svojmu pánovi a napriek fyzickej bolesti myslel na to, že jeho vrahov čaká bez Božieho odpustenia niečo oveľa horšie ako smrť a prosil o ich záchranu. Krátky príbeh z Jeruzalemského zboru a prvého mučeníka Štefana nám ponúka nahliadnúť do života prvej cirkvi a ukazuje nám, ako evanjelium a Duch Svätý mení charakter človeka. V prvom kresťanskom zbore môžeme jasne vidieť tri zložky života a práce cirkvi. Zvesť a modlitbu, prvá zložka, službu potrebným, druhá zložka a napokon správa a rozhodovanie o cirkevných záležitostiach ako tretia zložka. Model rozčlenenia práce má všeobecnú a trvalú platnosť a s istými obmenami sa uplatňuje všade na svete v celej histórii cirkvi až do dnešných dní u nás. Hlásanie evanjelia podporované modlitbami je základom a s primárnym významom, ale súčasne ovplyvňuje a prepája sa s druhými dvoma oblastiami, službou a správou. Apoštolovia pri rozčlenení práce jasne stanovili najvyššie postavenie Božieho slova a modlitby. Služba potrebným je ale neodmysliteľne spojená so zvesťou a nutne musí byť podporovaná modlitbou. Pracovníci v tejto oblasti musia byť osvedčení v práci a naplňovaní Svätým Duchom. Príklad Štefana nám ukazuje, že v diakonickej službe má slovo a modlitba dôležité postavenie. V knihe skutkov apoštolských je zaznamenané niekoľko kázní apoštola Petra a Pavla, ale najdlhší zaznamenaný text príhovoru je reč diakona Štefana pred veľradou. Je to zvláštne, nie? Na zvestovanie slova boli určení apoštolovia. A najdlhšia reč, ktorá je v skutku zaznamenaná, je reč diakona Štefana. Asi to nie je náhoda, ale potvrdenie súvisu diakonie a zvesti. Hlásať evanjelium a pomáhať potrebným sa apoštolovia učili počas 3 rokov chodenia s pánom Ježišom. Spravovanie záležitosti cirkvi sa ale museli naučiť až po založení cirkvi pod vedením Svätého Ducha. Princíp, podľa ktorého sa zásadné rozhodnutia prijímajú v zhromaždení učeníkov, sa uplatnil v prvej cirkvi nielen v príbehu voľby diakonov, ale aj pri iných príležitostiach. A princíp sa uplatňuje aj dnes a nazdávam sa, že aj v našom zbore. Aj dnes je súčasťou práce cirkvi pomoc potrebným, a to aj v podmienkach sociálneho poistenia a štátnej pomoci. Samozrejme, že aj v dnešnej dobe existuje dobrovoľná, nezištná pomoc blížnym v núdzi a ani na to by sme nemali zabúdať a podľa podmienok a potrieb ju rozvíjať. Niekedy sa ale kladú otázniky nad pomocou, ktorá je z väčšej časti financovaná zo štátneho rozpočtu a z príspevkov tých, ktorí pomoc prijímajú, a koná sa to v spojení s cirkvou. Niekto sa môže pýtať, či a ako má cirkev participovať na takejto pomoci. Aby sme boli konkrétni, ako je to naša skúsenosť. Aký má zmysel práca Betánie, keď pre svoj chod potrebuje príspevok od štátu aj od klientov? Cirkev poskytuje práci Betánie budovy a poverení príslušníci cirkvi sa podieľajú na správe činnosti jednotlivých zariadení. To je jeden dôležitý aspekt spolupráce cirkvi s relatívne samostatnou každodennou činnosťou. Ešte dôležitejší je ale druhý aspekt spolupráce cirkvi a Betánie, a ten je inšpirovaný písmom, aj našim dnešným oddielom. Vo všetkých zariadeniach Betánie sa klientom, ktorí o to majú záujem, zvestuje Božie slovo A to v spoločných zhromaždeniach, ale aj v individuálnych rozhovoroch a je tu príležitosť na spoločné aj individuálne modlitby. Ochotných a osvedčených pracovníkov plných Ducha Svätého k tejto práci nikdy nie je priveľa. Rád by som pripomenul ešte jedno poučenie o pomoci cirkvi chudobným. Táto pomoc je na báze dobrovoľnej, spontánnej a osobnej. Nemá ambíciu systémovo odstrániť chudobu. Samozrejme, že kresťania podporujú slobodnú spoločnosť, ktorá prináša aj lepšie podmienky pre život chudobných, ale nemôže podporovať tých, ktorí sľubujú, že chudobu odstránia a miesto toho zavedú otrokársky systém. Sám Pán Ježiš povedal, že chudobných budete mať medzi sebou stále. A to platí. A je na nás, či to využijeme, aby sme v službe biedným slúžili jemu samému. Dnes sme sa teda spolu zamýšľali viacej nad Štefanom diakonom ako nad Štefanom mučeníkom. Ale ono sa to nedá celkom oddeliť. Štefan pri svojej diakonickej práci pracoval pre druhých, ale súčasne sám v sebe budoval charakter Ježiša Krista. A mučenická smrť bola najväčšou skúškou jeho charakteru, tou na zemi poslednou skúškou. V hrozných bolestiach pod údermi kameňov, skôr ako stratil vedomie, nezlorečil svojim vrahom, ale modlil sa za nich. A jeho modlitba bola aspoň v jednom prípade vypočutá. Šavol, ako svedok Štefanovej smrti, bol Kristom zachránený a povolaný do apoštolskej služby. Na záver by som chcel povedať, že prenasledovanie tých, ktorí v Kristovom mene slúžia potrebným, sa deje aj dnes. Chcem, aby sme si dnes znova pripomenuli brata Petra Jaška Skladna, ktorý do Sudánu niesol lieky pre chorého mládenca, vlastne konal, by sa dalo povedať, sociálnu prácu, ale bol zatknutý a už druhé Vianoce strávil vo väzení. Dnes by mal mať opakovanie, ako už mnohokrát predtým stáť pred súdom. Pozoruhodné ale je, ako v ňom, podobne ako v Štefanovi, buduje Pán Ježiš svoj charakter. Prejavuje sa to tým, že Peter pochopil svoje nespravodlivé väzenie ako príležitosť k misii medzi väzňami. Modlíme sa dnes za Petra Jaška a ďalších, ktorí trpia pre evanjelium. Modlíme sa aj za tých, za nových pracovníkov, ktorí sú potrební pre zvestovanie evanjelia, aj pre službu potrebným, aj pre spravovanie cirkvi v našom zbore, cirkvi aj vo svete.
Ďakujem, Janko, za tvoje myšlienky o diakonii. A teraz chceme urobiť taký pokus. Chceme tieto myšlienky posunúť trošku do praktickejšej úrovni a aktualizovať ich obsahom. Chcem poprosiť jeho syna Janka Komorsku, Anina, aby prišiel sem a chcem mu položiť niekoľko otázok. Najprv, neviem, možno je tu niekto taký, kto ťa nepozná, keby sa predstavil na úvod.
Ďakujem. Tak ja sa volám Anino Komrska. Ja som sa tu narodil v Bratislave, aj tu som vyrastol na Cukrovej. A keď som skončil vysokú školu, tak som začal pracovať pre jednu neziskovú organizáciu. Najprv v Kosove, potom v Belehrade počas vojny. A potom som bol v Dánsku a teraz som v Spojených štátoch a stále pracujem teda pre, boli to rôzne teda neziskové organizácie a moje skúsenosti, ktoré sa venovali hlavne zdravotníctvu. A teda to, čo budem teraz hovoriť, je zo sociálnej oblasti, tak to nie je niečo, čomu sa venujem profesionálne, ale iba zo svojich skúseností.
Tá prvá otázka, keďže si kresťanom a navštevuješ rôzne zbory, tá prvá otázka je, ako sa v zboroch, ktoré navštevuješ, teraz napríklad v Spojených štátoch, spája zvestovanie evanjelia so službou potrebným, s tou diakoniou?
Ja bývam v štáte New Jersey a pracujem v štáte New York. V tom štáte New Jersey, tam pri blízko, kde bývam, tam chodím ráno teda do zhromaždenia. A to je taký malý zbor, mám menej ako 80 členov. Moje ráno skoro bohoslužby a potom po obede, na poobednejšie bohoslužby chodím do New Yorku, do zboru Tima Kellera, ktorý má asi 10 000 návštevníkov. No a obidva tieto zbory, či už ten malý alebo ten veľký, sú pomerne nové zbory, boli založené asi pred 20 rokmi s cieľom, obidva mali za cieľ, že zvýšia počet kresťanov v tých jednotlivých mestách, v Jersey City a v New Yorku. A hneď po založení zboru, sformovaní zboru, obidva si založili také neziskové organizácie, ktoré slúžia ľuďom v tom okolí, kde sa tieto zbory snažili evangelizovať. Takže tú prácu evangelizačnú zároveň spojili s tou prácou sociálnou.
Kto sa podieľa na sociálnej práci v zboroch, ktoré ty tam navštevuješ?
Tak samozrejme, tieto obidve organizácie majú svojich zamestnancov, ale tí vykonávajú veľmi dôležitú, samozrejme, ale minimálnu činnosť. Dôležité je, že všetci, nielen členovia, ale návštevníci zborov obidvoch sú vyzvaní k tomu, aby pravidelne sa zapojili do činnosti vo svojom voľnom čase, podľa svojich možností.
Môžeš ešte aj rozvinúť, ak by si chcel niečo dodať viacej.
Sú teda všetci vyzvaní a pozvaní počas bohoslúžieb, aby sledovali, čo sa deje. Samozrejme, v takom obrovskom zbore, kde je 10 tisíc návštevníkov a 7 bohoslúžieb, tak to není možné vytlačiť v programe. Ten zbor v New Yorku má takú stránku, kde všetci sú pozvaní, aby sa zaregistrovali a podľa svojich možností a voľného času si našli nejakú organizáciu, ktorú by podporovali.
Tá ďalšia otázka súvisí so správou. Kto a ako vyberá ľudí do tejto služby?
Veľmi podobne, ako sme to počuli v tej kázni. Tí zamestnanci sú teda samozrejme členovia zboru a veriaci, ale už tí, ktorí slúžia alebo sú dobrovoľníci, tak sú pozvaní všetci návštevníci, aby sa teda zapojili. A je to spôsob nielen šíriť evanjelium medzi tými, ktorým slúžime, ale aj tí, ktorí slúžia. Majú možnosť potom byť v kontakte a spolupracovať s kresťanmi.
A je tam nejaký systém v tom? Je tam nejaké, viem, že v tom zbore Tima Kellera je tá práca konaná na rôznych úrovniach. Tá sociálna je nejako zastrešená nejakým systémom alebo organizáciou? Alebo...
Áno, to je dobrá otázka. Teda ten zbor v New Yorku si založil tú organizáciu, ktorá sa volá, že Nádej pre New York, ale oni nechceli súťažiť už s organizáciami, ktoré tam pôsobia a dohodli sa a každý rok pravidelne podpíšu zmluvu so 40 rôznymi organizáciami a poskytujú im teda tých dobrovoľníkov. Tie organizácie v New Yorku, ktoré majú za cieľ evangelizovať popri svojej práci, sú teda kresťanské, môžu sa prihlásiť aj o finančný príspevok od tých zborov. Tie, ktoré sú sekulárne, tak dostávajú dobrovoľníkov na pomoc.
A ešte teda jedna otázka praktická, že ako teba ako cudzinca zaradili do tej práce a kde si sa tam našiel?
Výhoda teda je, keď ste v New Yorku, že tam sú všetci cudzinci. Buď sú cudzinci, alebo prišli tam študovať z inej časti štátu New York, z inej časti Spojených štátov alebo zo zahraničia. Aj v tom zbore, do ktorého teda chodím, asi 80% ľudí je z Ázie, čiže sú úplne cudzinci. A teda všetci sú teda zapojení a pozvaní, aby pracovali. Ja som si dovolil ešte tu vám ukázať asi 6 obrázkov, ktoré budú ilustrovať to, o čom bola vlastne tá kázeň, aj to, čo tam robíme. Tak toto je ten zbor v tom Jersey City, v New Jersey. Ten zbor si uvedomil, že vlastne má veľkú výhodu, lebo vlastní takúto športovú halu, alebo basketbalovú halu, ktorú teda prenajíma, aby získal peniaze, ale počas víkendov, každé ráno, v sobotu a nedeľu, ju zmení na takúto jedáleň a tam dávame raňajky pre bezdomovcov. To sa všetko musí skončiť do 9, aby tu potom mohla nastúpiť detská besiedka. Tuto som vybral takéto 2 obrázky. Toto sú deti z mladšieho dorastu, ktorí sú tiež teda už od malička vedení, aby takisto pomáhali druhým ľuďom. Toto je tá organizácia Nádej pre New York, to už ideme do New Yorku. A Ako som hovoril, oni teda idú veľmi s časom. Nemôže sa to vyhlasovať v zhromaždení, kde treba ísť pracovať. Každý sa zaregistruje na túto ich web stránku. A ja som túto si už pozrel, že 2. januára ja už budem späť v New Yorku, tak som si tu pozrel, že kde môžem sa zaradiť do práce 2. januára. Mám voľno. A tu mi to už vypísalo, že môžem ísť do týchto organizácií St. Paul alebo Brooklyn Arab American Centrum v pondelok, buď ráno od 7. do 9. od 6. do 7. večer. Môžem pomáhať pre bezdomovcov alebo pre imigrantov. Môžem pomáhať vo západnej časti New Yorku alebo v Brooklyne. Takže každý si tam môže nájsť blízko, kde býva, komu chce pomáhať, okolkej a môže tam prísť. Potom, keď sa tam zaregistruje, tak tá organizácia už mu povie, že ako sa má pripraviť, ako sa má obliecť, čo má očakávať, kedy tam má byť, ako to bude dlho trvať a čo tam bude robiť. Ja som sa takto dostal do tejto organizácie, ktorá sa volá Boveri Mission. Ona bola založená pred 100 rokmi a ich cieľom je zaraďovať bývalých väzňov do života a tu im pravidelne vydávame stravu. Títo muži boli odsúdení, teraz boli pustení z väzenia a nevedia počítať, nevedia, ako si majú napísať životopis, to sa tu učia. A takisto vydávame potom cez víkend stravu. Toto je na námestí, sme vydávali stravu. Všimnite si tam tie dve dievčatá s tými čepcami. To sú dievčatá, ktoré... Toto sú dobrovoľníci. A táto stránka, ktorú som vám ukázal, tak je verejne dostupná, takže nie len členovia alebo tí, ktorí chodia do toho zboru, sa môžu na ní zaregistrovať, ale hocikto aj zo sveta. A potom majú príležitosť sa s nami tam stretnúť a my spolu s nimi hovoriť a spolu pomáhať. Tieto dve dievčatá s tými četcami sú Amišky. Oni prišli, si prenajeli ten autobus tam. Ráno vstali o 3. a cestovali z Pensylvánie, to ako keby niekto z Oravy prišiel do Bratislavy, aby mohli nám pomáhať. A ja som práve to ráno si rozmýšľal, že aký ja som úžasný, že skoro ráno o 7. musím stávať, ako sa ja strašne obetujem, aby som sa mohol prispomáhať. A oni potom povedali, že o 3. ráno vstali, aby mohli prísť, tak to bolo také za ucho pre mňa. Ale už by som iba teda nakoniec chcel povedať, že keď som prišiel do New Yorku tak asi po mesiaci, som sa tam stretol s Jurom Kušnierikom. On tam bol na služobnej ceste a sme sa stretli a ja som mu hovoril, že teda som sem prišiel, mám dobrú robotu a mám veľa voľného času a že asi budem znova, rozmýšľam, čo s tým časom urobiť, že budem športovať, začnem hrať volejbal a budem cestovať po Amerike a prihlásim sa do školy a neviem čo. A on mi povedal, bol som na takej výstave. Bola venovaná jednému dánskému imigrantovi, Jakobovi Rízovi, ktorý prišiel do New Yorku pred 100 rokmi a vo svojom voľnom čase si začal všímať, ako žijú chudobní. Keďže mal rád články, bol novinárom, tak začal písať o tom články vo svojom voľnom čase. A keď už zozbieral dosť tých príbehov, tak vydal takú knihu, v ktorej opísal, ako tí ľudia sú ubytovaní. A popisoval tam, ako vlastníci nájomných domov zneužívajú tých chudobných a dávajú ich do izieb po 10 a prenajímajú izby, ktoré nemajú ani okna, aby čo najviac peňazí na nich získali. A tá kniha, keď vyšla, tak vyvolala taký tlak, že radnica potom musela vydať nariadenia, ktoré by už nedovolovali takéto miestnosti prenajímať pre pracujúcich. A on teda, Juro potom povedal nakoniec, že vidíš, taký obyčajný imigrant z Dánska, kresťan, a čo dokázal. Tak ja som veľmi vďačný jemu, že on proste sa podelil so mňou o tento príbeh a chcel by som teda poďakovať sa vám všetkým, ktorí dobrovoľne pracujete a vyzvať vás, aby ste aj vy povedali svoj príbeh niekomu a inšpirovali ho a zobrali ho so sebou a ukázali mu, ako môže tu slúžiť spolu s vami. Ďakujem.
Ďakujeme za toto svedectvo aj za krásne doplnenie otcových Jankových myšlienok. Otázka. Jedna.
To je veľmi zložitá otázka. Tak v tom štáte, kde aj v New Yorku, aj v New Jersey, tak vyhrala Hillary, tak aj cirkev ju podporovala. Ale zároveň je, ako treba povedať, že tá demokratická strana, a nie len Hillary, ale ona sa verejne vysmievala s kresťanov. Vysmievala sa, že kresťania sú takí spiatočníci, že oni veria v stvorenie. A keď niekto ako povie, že verí v stvorenie, tak sa z toho ľudia naozaj posmievajú na Facebooku, ale no proste aj v škole. Ľudia sa ako báli, ako kresťania sa cítili taký ako zastrašení s tým a veľmi sa báli, že keď tí demokrati budú znova pokračovať vo vláde, tak hlasovali za Trumpa, hoci vedeli, že on je hulvát a tak. Tak v našom štáte sa pravdepodobne nič nezmení, ale tí kresťania boli veľmi sklamaní, že teda bol zvolený. Ale Spojené štáty americké sú také obrovské ako Európska únia, tak a také sú rozdiely medzi jednotlivými tými štátmi.
Ďakujeme pekne. V našej bohoslužbe pokračujeme spievaním ďalšej piesne.
Postaňme k záverečnej modlitbe a požehnaniu.
Svätý náš Bože, uvedomujeme si aj teraz privilégia, ktoré si nám dal tým, že žijeme v bohatej časti sveta. A žijeme v zbore, ktorý sa nám zdá fungujúci a živý. Ale obávam sa, že vo svetle slov, ktoré sme aj dnešné ráno počúvali, musíme priznať, že si nás našiel ľahkými, nepripravenými a nezodpovednými. Odpusť nám to, že máme pocit, že to, čo máme, musíme zachovať si pre seba. Že si to musíme podržať. A ďakujeme za to, že ty nás ale vyzývaš ku tomu, aby sme otvárali svoje dlane, aby sme púšťali svoj chlieb po vode, aby sme ho raz našli. Daj nám múdrosť, Pane Bože, rozumne nakladať s tým, čo máme. Či už je to s našim majetkom, s prostriedkami, ktoré máme, ale aj v našom zborovom živote. Prosím ťa za nových ľudí, ktorí by boli ochotní a schopní vidieť núdznych medzi nami. Vyznávam, Pane, že je nám oveľa ľahšie pomáhať a podporovať vzdialeným cudzincom, možno deťom v Afrike alebo nejakým neznámym ďaleko od nás, skôr ako vidieť tých, ktorí potrebujú našu pomoc medzi nami. Daj nám ku tomu múdrosť rozpoznať a vidieť aj ochotu priložiť ruku k dielu. A v tejto chvíli ťa, Pane, zvlášť prosíme aj za brata Petra Jaška, za to, aby si ho posilňoval vo viere, posilňoval, povzbudzoval na duchu, aby neklesal, ale prosíme aj za jeho oslobodenie, aby spravodlivosti sa dostalo za dosť. Prosím, aby si svoju moc dokázal aj pri ňom. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Nech radosť vianočnej zvesti naplní naše srdcia a mysle. Nech pokoj ohlasovaný anielmi zavládne v nás aj okolo nás. A láska vianočného daru nás vedie k činom, v ktorých aj my prejavíme lásku k druhým. V mene vianočného Boha, ktorý sa stal dieťaťom. Amen.
S oznamou vám chceme len pripomenúť dve stretnutia bohoslužby. Jedna v sobotu, silvestrovské stretnutie o 15. hodine. O 5. A povedal som? O 15. prepáčte. O 17. hodine silvestrovské stretnutie. Program pripravujú mladé rodiny. A to stretnutie vlastne bude, sa udeje v dvoch častiach. Prvá bude tá oficiálna a potom druhá časť bude spojená s kapustnicou, ale aj s takovými bezprostrednými rozhovormi a svedectvami. A potom nedeľa, pozývame na bohoslužby, ktoré budú novoročné, novomesačné a samozrejme spojené s Večerou Pánovou. Tak vám teraz prajem pokojný týždeň a požehnanie.